Гістарычным і сімвалічным па значэнні назваў галоўны рэдактар Лёсерваторы Романо Джаванні Марыя В'ян візіт святога айца Бенедыкта XVI ў Іспанію. У новым нумары выдання апостальскай сталіцы падсумоўваецца паездка папы. Галоўны рэдактар выдання называе Іспанію вялікай краінай з глыбокімі хрысціянскімі традыцыямі, якая, хоць і будучы, у вялікай меры пазначана свецкімі тэндэнцыямі, аднак здолела прыняць папу з сімпатыяй і выслухаць з увагай. Маршрут паездкі, які ўключаў Сантьяга да Кампастэлы і Барселону, сімвалічна адпавядаў гісторыі гэтай краіны. Пра гэтае падарожжа наступнік Пятра яшчэ выразней указаў сэнс свайго шляху і шляху касцёла – прэзентаваць свету Бога, які з'яўляецца сябрам чалавека, і запрашаць людзей у дом Бога. Дом, прыгажосць якога выяўляецца ў хвале падчас вітання пілігрымаў, што прыбывалі ў Сантьяга да Кампастэлы і Барселону, да таго Божага лёсу, які Гаўдзі, мастак і сапраўдны хрысціянін жадаў зрабіць цэнтрам горада. Для таго, каб людзі бачылі прысутнасць Бога сярод іх, сузіралі яго невыказныя дзівосы і маглі яго прыняць, адзначаецца ў выданні апостальскай сталіцы.